komentar 8. Mengulas hakikat agama sesat PKT. Pada awal 1990-an, kubu komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet runtuh berantakan, gerakan komunis internasional setelah lebih kurang 100 tahun lamanya dinyatakan gagal. Akan tetapi Partai Komunis Tiongkok, PKT, sebagai sebuah bilangan ganjil tetap eksis, bahkan menguasai Tiongkok yang berpenduduk 1/5 dari penduduk dunia. Sebuah pertanyaan yang tidak dapat dihindari adalah, Partai Komunis sekarang ini apakah masih Partai Komunis? Sekarang ini, tak seorang pun di Tiongkok, termasuk anggota PKT sendiri masih mempercayai komunisme. Setelah menjalani sistem sosialisme selama 50 tahun lebih, sekarang mereka memberlakukan kembali pemilikan pribadi, sistem saham, dan mengundang masuk perusahaan asing dan modal swasta, melakukan pemerasan secara maksimum terhadap buruh dan petani. Semua itu bertolak belakang dengan apa yang disebut cita-cita komunisme. Namun bersamaan dengan itu, PKT tetap mempertahankan hegemoni mutlak partai. Undang-undang terbaru yang telah direvisi pada tahun 2004 masih secara keras dan kaku menentukan semua suku rakyat Tiongkok tetap di bawah kepemimpinan PKT, di bawah bimbingan Marxisme-Leninisme, ideologi Mao Zedong, teori Deng Xiaoping dan pikiran penting, tiga wakil, mempertahankan kediktatoran demokrasi rakyat, mempertahankan jalur sosialisme. Partai Komunis sekarang ini bagaikan sebuah kantong kulit dari macan tutul mati yang masih meninggalkan sebuah kulit dan diteruskan oleh PKT demi mempertahankan kekuasaan komunis. Lalu apa sebenarnya hakikat dari organisasi politik ini, selembar kulit komunis yang diwariskan oleh PKT? I. Karakteristik agama sesat Partai Komunis. Hakikat dari Partai Komunis sebenarnya adalah sebuah agama sesat yang merusak umat manusia. Meskipun Partai Komunis tidak menyebut dirinya sebagai sebuah agama, namun ia telah memiliki secara lengkap corak sebuah agama, lihat tabel 1. Pada awal mula didirikan, Partai Komunis telah menganggap Marxisme sebagai kebenaran yang mutlak di bumi dan langit ini. Menjunjung Marx sebagai Tuhan dari jiwanya, membujuk anggota partainya berjuang seumur hidup demi apa yang disebut surga di dunia manusia dari komunisme. Partai Komunis mempunyai perbedaan yang jelas dengan agama Ortodoks. Karena agama yang Ortodoks semuanya mempercayai Tuhan, mempercayai kebaikan, tujuannya mendidik moral manusia serta menyelamatkan arwah manusia, akan tetapi Komunis tidak mempercayai adanya Tuhan, lagi pula menentang moralitas tradisional. Apa saja yang dilakukan oleh Partai Komunis yang membuktikan bahwa ia adalah sebuah agama sesat? Ajaran Partai Komunis dengan pertentangan kelas, revolusi kekerasan serta kediktatoran kelas proletar sebagai sentralnya, telah mengakibatkan terjadi apa yang disebut revolusi proletar yang penuh dengan kekerasan berdarah dan pembunuhan. Teror merah rejim komunis bertahan terus selama kurang lebih satu abad, mencelakai puluhan negara di dunia, mengakibatkan puluhan juta orang meninggal. Keyakinan komunis yang sedemikian rupa, yang menciptakan neraka di dunia manusia, benar-benar adalah agama sesat terbesar di dunia manusia ini. Maha Bintang Penyelamat, ucapannya, satu kata menyamai 10.000 kata. Deng Xiaoping sebagai anggota partai biasa, pernah menguasai perpolitikan Tiongkok dengan gaya penguasa tertinggi. Teori, tiga wakil, Nya Jiang Zemin seluruhnya baru 40-an kata termasuk titik dan koma, namun ditetapkan dalam sidang pleno keempat PKT, dan secara menggelikan disanjungnya sebagai telah menjawab pertanyaan apa itu sosialisme dan bagaimana membangun sosialisme. Secara kreativitas telah menjawab pertanyaan tentang membangun partai yang bagaimana dan bagaimana membangun partai. Stalin membunuh secara membabi buta, Mao Zedong mencetuskan bencana besar revolusi kebudayaan, Deng Xiaoping memerintahkan pembunuhan kejam dan besar-besaran pada peristiwa 4 Juli di Tiananmen, Jiang Zemin melakukan penindasan terhadap Falun Gong. Semua ini adalah akibat buruk dari kediktatoran PKT. Di satu sisi PKT dalam undang-undang menetapkan segala kekuasaan Republik Rakyat Tiongkok milik rakyat. Instansi yang menyelenggarakan kekuasaan negara adalah Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat berbagai tingkat daerah. Organisasi atau individu semuanya tidak mempunyai hak istimewa yang melampaui hukum dan undang-undang dasar. Namun di sisi lain dalam anggaran dasar partai ditetapkan bahwa PKT adalah inti pimpinan sosialis yang bercorak Tiongkok, menempatkan partai di atas rakyat dan negara. Ketua Kongres Rakyat menyampaikan pidato penting di mana-mana, menyatakan instansi kekuasaan tertinggi negara ini harus mempertahankan kepemimpinan partai. Berdasarkan prinsip sentralisme demokratis, PKT, seluruh cabang partai tunduk pada pusat. Jadi pada hakikatnya, yang harus dipertahankan oleh Kongres adalah kediktatoran partai tunggal dan dengan melalui bentuk perundangan-undangan menjamin kediktatoran partai tunggal dari partai komunis. Mencuci otak dengan kekerasan, pengendalian spiritual, susunan organisasi yang ketat dapat masuk namun tidak dapat keluar. Susunan PKT sangat ketat, menerima anggota partai harus ada 2 orang yang memperkenalkan, bersumpah akan setia pada partai selamanya, anggota partai harus membayar iuran partai, harus mengikuti kegiatan organisasi, harus mengikuti belajar politik berkelompok. Organisasi partai menyebar di berbagai tingkat kekuasaan negara, setiap desa dan kota kecil, setiap kota dan jalannya, semua mempunyai organisasi partai tingkat basis. Partai tidak hanya mengurusi anggota partai, pekerjaan partai, batas penguasaannya termasuk juga bukan masa partainya, karena seluruh kekuasaan negara harus mempertahankan kepemimpinan partai. Dan pastor, gereja komunis, para sekretaris partai yang menyebar di berbagai tingkat partai di dalam masa pertarungan kelas, melakukan apapun selalu tidak profesional. Paling ahli dalam hal menghukum orang. Di dalam rapat organisasi, kritik dan otokritik adalah suatu cara untuk menguasai jiwa anggota partai yang secara umum digunakan sepanjang masa. Di dalam sejarah partai komunis acap kali dilakukan pembersihan partai untuk memperbaiki gaya kerja, menangkap, pengkhianat, membunuh, grup up, anti-Bolshevik, membenahi partai, secara periodik menggunakan teror kekerasan untuk membina sifat kepartaian, supaya mereka selamanya tetap sejalan dengan partai. Masuk partai sama dengan menjual diri. Di atas hukum negara masih ada hukum rumah tangga dan disiplin partai. Partai dapat memecat anggota partai perorangan, namun anggota partai pribadi harus dengan pengorbanan yang sangat berat untuk keluar dari partai. Bila ingin keluar dari partai sama dengan menjadi pengkhianat. Lebih-lebih pada zaman revolusi kebudayaan, partai sesat komunis menguasai seluruh negeri, partai menghendaki Anda mati Anda tak akan dapat hidup, partai menghendaki Anda tetap hidup Anda tak boleh mati. Bila Anda bunuh diri, itu adalah memutuskan sendiri hubungan dengan rakyat, akan melibatkan anggota keluarga, mereka juga harus ikut berkorban demi dia. Pengambilan keputusan dalam partai adalah karya dalam peti gelap, pertarungan dalam partai mutlak rahasia, surat-surat pemberitahuan partai adalah dokumen rahasia. Perbuatan jahatnya paling takut diungkap, sering-sering mempersalahkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan dalil, membocorkan rahasia negara. Mengkhotbahkan kekerasan, mengagungkan perdarahan menggalakkan berkorban demi partai. Mao Zedong mengatakan, revolusi bukan menjamu, bukan menulis artikel, bukan menggambar atau menyulam, tidak boleh begitu halus indah. Begitu tenang tak terburu-buru, lemah lembut, begitu ramah, baik hati, hormat, bersahaja, mengalah. Revolusi adalah pemberontakan, adalah tindakan kejam dari satu kelas untuk menggulingkan kelas lainnya. Deng Xiaoping mengatakan, membunuh 200 ribu untuk diganti dengan kestabilan selama 20 tahun. Jiang Zemin mengatakan, membasmi tubuhnya, merusak nama baiknya, memutus ekonominya. Partai Komunis mengkhotbahkan kekerasan. Dalam setiap gerakan tak terhitung banyaknya manusia telah terbunuh, mendidik rakyat, terhadap musuh harus berdarah dingin bagaikan musim dingin yang dahsyat. Bendera merah dikatakan sebagai diwarnai oleh darah segar pahlawan, penyembahan terhadap warna merah sebenarnya adalah penyembahan terhadap darah segar. Partai Komunis menegakkan secara besar-besaran keteladanan pahlawan, mendorong orang-orang berkorban demi partai. Di kota Yan'an, Zhang Shidai yang meninggal di Gua Oven demi memproduksi candu, dikatakan oleh Mao Zedong, kematiannya lebih besar dari Gunung Tai. Di dalam zaman gila-gilaan, dipompakan slogan, kesatu tidak takut menderita, kedua tidak takut mati. Dengan adanya pengorbanan menunjukkan kebesaran cita-cita luhurnya, berani menggantikan bulan dan matahari dengan langit baru, dan lain-lain. Kata-kata yang dianggapnya gagah dan penuh semangat tersebut, memadati zaman gila-gilaan yang sangat miskin akan material itu. Di akhir tahun 1970-an, Partai Komunis Vietnam menyerbu serta menggulingkan kekuasaan Khmer Merah yang banyak berbuat kejahatan dan yang dipupuk oleh PKT. Walaupun PKT sangat marah, akan tetapi karena RRT tidak mempunyai perbatasan dengan Kamboja, maka tidak dapat langsung mengirim pasukan mendukung Khmer Merah. Kemudian PKT dengan dalil perang bela diri terhadap serangan Vietnam, sebenarnya yang dilakukan adalah memberi pelajaran kepada saudara kecil komunis Vietnam di perbatasan RRT dan Vietnam melancarkan peperangan terhadap Vietnam. Akibatnya puluhan ribu pasukan RRT telah mengorbankan darah dan jiwa yang berharga demi pertarungan antara partai komunis ini, sesungguhnya kematian mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan kedaulatan negara. Beberapa tahun kemudian PKT dengan harga yang murah telah meminjam sebuah lagu, sikap anggun yang diwarnai darah, dengan menggunakan jiwa-jiwa muda yang cemerlang dan masih lugu, namun telah dikorbankan dengan sia-sia ini, diubah sebagai penyembahan terhadap semangat patriotisme revolusioner. Dan pada 1981, Gunung Faka di Provinsi Guangxi yang telah mengorbankan 154 pahlawan Tiongkok baru dapat direbut kembali itu, dengan mudah sekali dikembalikan lagi kepada Vietnam oleh PKT pada saat penetapan tapal batas antara Tiongkok dan Vietnam. Pada awal 2003, telah terjadi epidemi SARS, merekrut nyawa manusia, PKT menyuruh gadis-gadis perawat yang masih muda usianya masuk partai di garis depan, kemudian disekap ke dalam rumah sakit merawat penderita SARS. PKT mendorong anak-anak muda tersebut ke baris terdepan berhadapan dengan bahaya kematian, lalu digunakan untuk menegakkan citra cemerlang, partai yang kesatu tidak takut menderita, kedua tidak takut mati. Bersamaan waktu itu Jiang Zemin bersama orang-orang kepercayaannya menyelamatkan diri dari Beijing bersembunyi ke Shanghai dengan alasan menghindari udara panas. Menyangkal Tuhan, mencekik mati sifat kemanusiaan. Partai Komunis mempropaganda ateisme, agama dikatakan sebagai candu jiwa yang membius rakyat. Di dalam penguasaannya, semua agama dibasmi atau ditaklukkan. Kemudian mendewakan diri sendiri untuk mencapai penyatuan seluruh negeri dengan agama sesat komunis. Bersamaan dengan merusak agama, PKT juga merusak kebudayaan tradisional. Menganggap tradisi, moral, hubungan sesama manusia menurut etika tradisional sebagai feodal, tahayul, reaksioner, dan membabatnya dengan mengatasnamakan revolusi. Di dalam revolusi kebudayaan timbul sejumlah besar fenomena kacau dan keji, antara lain suami istri saling menyingkap, murid memukul guru, anak dan ayah saling bermusuhan. Pengawal merah secara membabi buta membunuh orang yang tak berdosa, golongan pemberontak melakukan pemukulan, pengrusakan, perampokan delel. Perilaku yang melawan tradisi Tionghoa benar-benar adalah buah hasil dari penekanan terhadap sifat kemanusiaan yang dilakukan oleh PKT. Setelah mendirikan RRT, PKT memaksa suku minoritas takluk pada kepemimpinan komunis, mengakibatkan terjadi perubahan bahkan kehilangan budaya nasional yang kaya dan beraneka ragam. Pada 4 Juni 1989 di Tiananmen, tentara anak rakyat membantai penduduk kota, rakyat kecewa total terhadap masa depan politik. Sejak itu seluruh rakyat hanya memikirkan uang. Sejak 1999 hingga kini, PKT menindas secara kejam Falun Gong, bermusuhan dengan sejati baik sabar, akibatnya mempercepat kemerosotan moral masyarakat. Semenjak memasuki abad baru ini, tindakan-tindakan baru melakukan pemagaran tanah secara ilegal, perampasan uang dan barang mengakibatkan tidak sedikit massa rakyat tercampakkan di jalan-jalan. Jumlah orang yang mengajukan persoalan ke pemerintah melonjak pesat, kontradiksi masyarakat meruncing tajam. Terjadi berkali-kali gerakan protes berskala besar, dan dihadang dengan kekerasan bahkan penindasan bersenjata oleh polisi dan tentara. Republik yang berwatak fasis terlihat menonjol sekali. Dalam masyarakat lebih-lebih tidak menjunjung tinggi moralitas. Dahulu kelinci tidak memakan rumput di sekeliling sarangnya, kini penipuan dilakukan terhadap sanak famili dan handai taulan, dinamakan membunuh sahabat. Dahulu rakyat negeri ini paling menjunjung tinggi kesucian kaum wanita, kini mencemooh yang miskin, tidak mencela pelacuran. Dahulu dokter, guru adalah orang-orang bermoral yang paling dihormati, namun sekarang rumah sakit menjerat pasien, sekolahan menjerat muridnya, sangat buruk. Sejarah bangsa Tionghoa yang dirusak moral dan sifat kemanusiaannya diperlihatkan secara tuntas dalam sebuah balada rakyat, tahun 1950-an orang saling menolong, tahun 1960-an orang saling menindas, tahun 1970-an orang saling menipu, tahun 1980-an orang memperhatikan diri sendiri, tahun 1990-an bertemu orang langsung dibantai. Merebut kekuasaan dengan kekuatan bersenjata, perekonomian dimonopoli, mempunyai ambisi ekonomi dan politik. Tujuan berdirinya Partai Komunis adalah merebut kekuasaan dengan kekuatan bersenjata, selanjutnya melaksanakan ekonomi berencana dengan melakukan nasionalisasi dan monopoli. Ambisi Partai Komunis tidak dapat dikatakan tidak besar dibandingkan dengan agama sesat pada umumnya. Cara mengumpulkan harta dengan tidak halal hanyalah seperti setan kecil bertemu raja hantu. Di dalam negara sosialis, kepemilikan umum dikuasai oleh Partai Komunis. Organisasi partai yang mempunyai kekuatan begitu besar itu adalah komite partai berbagai tingkat dan rantingnya. Partai yang merasuk, menguasai mesin negara, mengambil biaya rutin langsung dari berbagai tingkat pemerintahan. Partai Komunis bagaikan lintah darat, tidak diketahui telah merampas berapa banyak uang dan harta masyarakat dan negara. 2. Bahaya agama sesat Partai Komunis. Orang-orang akan gemetar ketakutan, benci setengah mati. Akan tetapi agama sesat Partai Komunis ini mencelakai orang lebih dari puluhan ribu kalinya, karena ia mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dapat dilakukan oleh agama sesat pada umumnya. Agama sesat dijadikan agama negara. Dalam sebuah negara yang normal, Anda mengatakan Anda tidak mempercayai agama itu, Anda boleh tidak membaca buku agama itu, tidak mendengar ajaran agama tersebut, Anda tetap bisa hidup dengan baik. Akan tetapi hidup di daratan Tiongkok, Anda tidak bisa tidak belajar ajaran agama sesat komunis, Anda terpaksa mendengarkan propaganda agama sesat tersebut, karena komunis telah merebut dan mendapatkan kekuasaan, telah merubah agama sesat komunis menjadi agama negara. Partai Komunis menanamkan ajaran politiknya, dimulai dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Kemudian dalam kenaikan kelas selalu tak luput dari ujian politik, dan soal-soal ujian politik tersebut sama sekali tidak mengizinkan murid berpikir secara bebas, harus menghafal secara mekanis jawaban standar dari partai, baru dapat lulus. Kasihan bagi orang Tionghoa, demi ujian, terpaksa sejak kecil secara otomatis terus mengulangi ajaran komunis yang kaku dan mekanis ini, diri sendiri berulang kali mencuci otaknya sendiri. Kenaikan tingkat kader teras pemerintah, tidak peduli adalah anggota PKT atau bukan, semuanya harus belajar ke sekolah partai. Bagi yang memenuhi syarat, setelah lulus baru dapat naik pangkat. Di Tiongkok yang Partai Komunisnya sebagai agama negara, tidak dapat mentolerir segala organisasi yang berpandangan lain. Bahkan, partai-partai demokratis dan gereja mandiri, administrasi, dana, dan pertumbuhan yang dibolehkan di sana hanya sebagai vas bunga politik, semuanya juga harus menyatakan menerima kepemimpinan Partai Komunis. Setia kepada Partai Komunis dulu, baru percaya kepada Tuhan. Inilah logika agama sesat Partai Komunis. Secara ekstrim mengendalikan masyarakat. Sebagai dasar menjadikan agama sesat menjadi agama negara adalah pengendalian terhadap rakyat dan perampasan terhadap kebebasan oleh Partai Komunis. Pengendalian sedemikian ini tak ada taranya dan tak ada bandingannya lagi, karena Partai Komunis telah merampas kekayaan pribadi rakyat, dan kekayaan milik pribadi adalah pondasi kebebasan. Di Tiongkok sebelum tahun 1980-an, orang di dalam kota hanya dapat bekerja mencari nafkah di perusahaan atau usaha yang dikendalikan partai, petani harus makan dan bercocok tanam di atas tanah komunal, partai, siapapun juga jangan pikir dapat lepas dari penguasaan Partai Komunis. Di dalam sistem sosialis, organisasi Partai Komunis dari pusat terus sampai tingkat paling dasar masyarakat, yaitu desa dan kampung, melalui organisasi partai di berbagai tingkat dari komite partai sampai ranting, menguasai masyarakat secara ketat. Hasil dari penguasaan sangat ketat ini, rakyat telah kehilangan sama sekali kebebasan bermigrasi, sistem tempat tinggal terdaftar, kebebasan berbicara, 500 ribu golongan kanan semuanya melanggar kebebasan berbicara, kebebasan berprasangka, Lim Zhao, Hang Sisin terbunuh karena mencurigai partai, kebebasan untuk mendapatkan informasi, membaca buku larangan, mendengar siaran, radio musuh, semua bersalah, membuka internet juga harus diawasi. Mungkin ada yang mengatakan bahwa sekarang PKT juga sudah mengizinkan hak milik perorangan. Tapi kita jangan lupa, reformasi keterbukaan, itu karena praktek sosialisme telah sampai pada keadaan tidak bisa makan kenyang, telah sampai pada tepi kehancuran ekonomi nasional. Untuk menghindar dari kemusnahan, Partai Komunis terpaksa demi tetap eksis mundur selangkah. Sekalipun setelah reformasi keterbukaan, PKT tetap tidak melonggarkan pengendalian terhadap rakyat. Penganiayaan kejam terhadap massa Falun Gong hingga kini masih tetap berlangsung, dan juga hanya dapat terjadi di negara komunis. Bila PKT benar-benar menjadi kekuatan raksasa ekonomi seperti yang diinginkan, dapat dipastikan hanya akan lebih keras lagi pengendalian terhadap rakyatnya. Menjunjung tinggi kekerasan, memandang rendah nyawa. Hampir semua agama sesat dapat menggunakan kekerasan untuk mengendalikan pengikutnya atau untuk melawan tekanan dari luar. Akan tetapi jarang sekali ada yang seperti Partai Komunis menggunakan cara kekerasan tanpa kekhawatiran sedikit pun. Jumlah orang yang dibunuh mati oleh seluruh agama sesat di dunia juga tidak dapat dibandingkan dengan jumlah orang yang dibunuh mati oleh Partai Komunis. Di mata agama sesat Partai Komunis, manusia hanya sebagai sarana untuk mencapai sasaran, membunuh manusia juga sebuah sarana. Oleh sebab itu Partai Komunis menganiaya manusia tanpa kekhawatiran sedikit pun, siapapun dapat menjadi sasaran penganiayaan, termasuk pendukung partai, anggota partai, maupun pimpinan partai. Mermerah yang ditopang dan dipelihara oleh PKT adalah penjelasan yang representatif tentang kekejaman dan peremehan terhadap jiwa manusia dari agama sesat Partai Komunis. Di bawah inspirasi bimbingan pikiran Mao Zedong, demi membasmi hak milik perorangan, Partai Komunis Kamboja di bawah pimpinan Pol Pot dalam berkuasa selama 3 tahun 8 bulan, di negara kecil yang berpenduduk tidak sampai 8 juta orang, namun 2 juta orang telah dibunuh, di antaranya termasuk 200 ribu orang Tionghoa. Demi kejahatan Partai Komunis tidak dilupakan orang dan untuk memperingati para korban, di Kamboja telah didirikan sebuah museum kejahatan Khmer Merah. Area tersebut dahulu adalah sekolah menengah atas, kemudian dirubah oleh Pol Pot menjadi penjara S-21 yang khusus untuk menangani narapidana ideologi. Sejumlah besar kaum intelektual dijebloskan ke dalam penjara tersebut dan dianiaya dengan kejam hingga meninggal. Sekarang penjara S-21 tersebut dirubah menjadi Museum Kejahatan Khmer Merah. Di dalam museum selain penjara dan berbagai alat penyiksa, juga dipamerkan foto hitam putih para korban yang diambil menjelang meninggal dunia. Banyak alat penyiksa yang membuat bulu roma berdiri, penyayatan leher, pengeboran otak, penghempasan bayi hidup, dan lain-lain. Semua diwariskan dari para ahli dan teknisi bantuan PKT untuk Kamboja. Adapun kamerawan khusus pengambil foto para pidana yang akan menjalani hukuman, yang digunakan sebagai arsip dan untuk dinikmati, juga dilatih oleh PKT. Justru di penjara S21 ini, untuk memberi pimpinan Partai Komunis Kamboja obat kuat, di luar dugaan telah diciptakan sebuah mesin pengebor otak untuk mengambil otak manusia, dan dibikin obat kuat. Di sebuah kursi diikat seorang pidana ideologi yang akan menjalani hukuman mati, dan diletakkan di depan mesin pengebor otak. Di saat korban dalam keadaan sangat panik, mata bor yang berputar dengan kecepatan tinggi langsung mengebor belakang otak korban, dengan demikian pengambilan otak hidup-hidup berhasil dengan cepat dan efektif. 3. Hakikat Partai Sesat Komunis. Faktor apakah membuat Partai Komunis begitu jahat dan begitu kejam? Pada saat roh komunis datang ke dunia manusia ini, dia membawa sebuah misi yang menakutkan. Manifesto Komunis, di bagian terakhir ada sepotong kata yang sangat terkenal seperti berikut. Orang komunis tidak perlu menyembunyikan maksud serta pandangan dirinya. Mereka menyatakan secara terbuka, tujuan mereka hanya dapat tercapai dengan menggunakan kekerasan menggulingkan seluruh sistem sosial yang ada sekarang. Biar kelas yang berkuasa bergemetaran di depan revolusi sosialisme. Kaum proletar di dalam revolusi ini hanya kehilangan rantai belenggu. Namun yang mereka dapatkan adalah seluruh dunia. Misi, roh, tersebut adalah menggunakan kekerasan menantang secara terbuka realitas masyarakat manusia, bermaksud menghancurkan dunia lama, melenyapkan hak milik perorangan, membasmi individualitas, kemandirian dan kebebasan kaum kapitalis, membasmi penghisapan, melenyapkan keluarga, biar kaum proletar menguasai dunia. Sebuah partai yang menyatakan secara terbuka akan melakukan penyerangan, penghancuran, perampokan, mereka tidak hanya tidak mengakui pandangannya adalah jahat, di dalam manifesto komunis menyatakan pembenaran dirinya sebagai berikut. Revolusi komunisme justru melakukan pemutusan hubungan setuntas-tuntasnya dengan hak milik perorangan tradisional, maka sama sekali tidak heran, dalam perjalanan perkembangannya akan melakukan pemutusan hubungan setuntas-tuntasnya dengan konsep tradisional. Dari manakah konsep tradisional dalam masyarakat ini? Menurut hukum alam dari ateisme, adalah akibat dari hukum sosial dan hukum alam yang tak terelakkan, adalah hasil dari hukum pergerakan alam semesta. Menurut pandangan teisme, tradisi dan moral, logika umat manusia. Semuanya adalah warisan Tuhan kepada manusia. Tidak peduli bagaimana mendapatkannya, kriteria paling dasar baik dan buruk, norma tingkah laku serta moral hubungan antara sesama manusia, semuanya mempunyai sifat relatif tetap tidak berubah, adalah sebagai dasar dari eksistensi hubungan sosial dan norma tingkah laku umat manusia selama ratusan, ribuan tahun. Bila umat manusia telah kehilangan kriteria baik buruk dan standar moral manusia, bukankah akan merosot menjadi hewan? Ketika manifesto komunis akan melakukan pemutusan hubungan setuntas-tuntasnya dengan konsep tradisional, yang terancam adalah fundamental masyarakat manusia yang eksis secara normal, maka telah ditakdirkan Partai Komunis sebagai suatu agama sesat yang merusak umat manusia. Manifesto Komunis, sebagai dokumen programatis, keseluruhannya memperlihatkan ikatan perasaan yang kaku dan keras, justru tidak terlihat adanya kebaikan hati dan kemurahan hati. Marx menganggap dirinya telah menemukan hukum perkembangan sosial melalui materialisme, maka merasa kebenaran telah ada di tangan, semua dicurigai, semua disangkal, bersikeras memaksa orang menerima khayalan komunisme, tanpa segan-segan menggembar-gemborkan kekerasan untuk menghancurkan struktur sosial dan fundamental kebudayaan yang telah ada. Manifesto komunis mengisi masuk ke dalam partai komunis yang baru lahir justru adalah sebuah roh sesat yang anti prinsip langit, membasmi sifat kemanusiaan, angkuh tak tahu diri, ekstrim egois dan sewenang-wenang. 4. Argumen hari kiamat Partai Komunis, ketakutan tentang kemusnahan partai. Marx dan Engels telah mengisi masuk ke dalam Partai Komunis sebuah roh sesat. Lenin mendirikan Partai Komunis Rusia, dan setelah melalui kekerasan yang keji mensubversi pemerintah sementara yang baru didirikan pasca revolusi Februari, telah mencekik mati revolusi borjuis Rusia dan merebut kekuasaan, telah mendapatkan sebuah tempat untuk partai sesat komunis berpijak di dunia manusia ini. Namun keberhasilan revolusi tidak hanya membuat kaum proletar tidak mendapatkan seluruh dunia. Sebaliknya seperti apa yang dikatakan dalam paragraf I, Manifesto Komunis, sebagai berikut. Seluruh kekuatan Eropa lama semuanya telah bersatu, melakukan pengepungan yang suci terhadap roh itu. Setelah Partai Komunis lahir, langsung terjerumus dalam krisis bertahan hidup, sewaktu-waktu menghadapi bahaya pemusnahan. Setelah Revolusi Oktober, Partai Komunis Rusia berkuasa, tidak hanya tidak membawakan perdamaian bagi rakyat, juga tidak membawakan roti, justru membunuh orang dengan sembarangan. Pertempuran di garis depan terus mengalami kekalahan, kesulitan ekonomi di garis belakang semakin berat karena revolusi, sehingga rakyat melakukan perlawanan. Dengan cepat sekali seluruh negeri dilanda perang saudara, para petani menolak mensuplai pangan ke kota, di daerah aliran sungai telah terjadi pemberontakan skala besar, maju dan mundur silih berganti dalam peperangan berdarah dengan tentara merah. Kebengisan, kekejaman dan berlumuran darah yang primitif dari kedua belah pihak itu telah terwujud dalam karya sastra Sholokhov. Kumpulan kisah Sungai Don, Sungai yang Sunyi, DLL. Barisan pemberontak yang dipimpin bekas jenderal-jenderal tentara putih, Alexander Vasilievich Kolchak dan Jenderal Anton Denikin, hampir saja telah menggulingkan kekuasaan komunis Rusia. Sebuah kekuasaan begitu didirikan langsung mendapat perlawanan hampir seluruh rakyatnya, itu dikarenakan partai sesat komunis terlampau jahat, sangat tidak mendapat dukungan dari rakyat. Pengalaman PKT di Tiongkok juga sangat mirip, dari peristiwa Mari dan pembantaian 12 April sampai pengepungan 5 kali di daerah yang dikuasai RRT sampai akhirnya dengan apa yang disebut Long March yang menempuh 25.000 km. PKT selalu menghadapi bahaya dimusnahkan. Partai Komunis dilahirkan dengan bertekad menghancurkan dunia lama dan tidak segan-segan mengandalkan cara apapun. Namun kemudian diketahui bahwa pertama-tama dia harus menghadapi sebuah masalah yang lebih realistis, bagaimana dapat eksis tidak sampai termusnahkan. Oleh sebab itu Partai Komunis senantiasa hidup dalam kekhawatiran, takut dimusnahkan. Bertahan hidup telah menjadi hal terpenting bagi agama sesat Partai Komunis di atas segala-galanya. Hingga saat ini, dalam keadaan kubu komunis internasional sama sekali tercerai-berai, krisis kelangsungan hidup PKT semakin parah, argumentasi malapetaka tentang kemusnahan partai semenjak 1998 kian mendekati kenyataan. V. Senjata gaib bertahan hidup dari agama sesat Partai Komunis, pertarungan kejam. Partai Komunis selalu menekankan kesetiaan mutlak anggota terhadap partai, menekankan sifat keorganisasian serta kedisiplinan yang keras. Anggota partai PKT masuk partai harus bersumpah. Saya dengan sukarela masuk PKT, membela program partai, tunduk pada konstitusi partai, menjalankan kewajiban anggota partai, melaksanakan keputusan partai, mentaati kedisiplinan partai, menyimpan rahasia partai, setia kepada partai, bekerja secara aktif, demi komunisme berjuang seumur hidup, kapan saja bersedia mengorbankan segala-galanya demi partai dan rakyat, selamanya tidak mengkhianati partai. Lihat Anggaran Dasar PKT Bab 106. Partai Komunis menyebut semangat mengorbankan diri demi masuk partai ini sebagai sifat kepartaian. Dia menuntut seorang anggota Partai Komunis harus setiap saat bersedia melepaskan semua prinsip dan keyakinan pribadi, secara mutlak taat pada kemauan partai serta kemauan pemimpin. Meminta Anda berbuat baik harus berbuat baik, menyuruh Anda berbuat jahat harus berbuat jahat, kalau tidak maka tidak memenuhi standar anggota partai, adalah ekspresi dari sifat kepartaian yang tidak teguh. Mao Zedong pernah mengatakan, filsafat Marxisme justru adalah filsafat perjuangan. Mereka bersandar pada mekanisme perjuangan dalam partai secara berkala, memupuk serta mempertahankan sifat kepartaiannya. Melalui terus-menerus melakukan pertarungan kejam ke dalam maupun keluar, di satu sisi Partai Komunis bertujuan membasmi orang-orang yang berbeda pandangan, menciptakan teror merah. Di sisi lain terus-menerus membenahi barisan partai, mendisiplinkan aturan rumah tangga dan peraturan agama, memupuk sifat kepartaian, anggota partai, meningkatkan daya tempur organisasi partai. Ini telah menjadi sebuah senjata gaib bagi Partai Komunis untuk mempertahankan eksistensinya. Mao Zedong adalah seorang master yang paling mahir di jajaran pemimpin PKT dalam menggunakan senjata gaib ini di pertarungan internal partai, cara pertarungannya yang begitu sengit dan kejam, tipu muslihat yang begitu keji, telah nampak sejak awal 1930-an di daerah yang disebut daerah Soviet yang dikuasai Tiongkok. Pada 1930, di daerah Soviet Provinsi Jiangxi, Mao Zedong telah membangkitkan sebuah gelombang teror revolusi, yakni membasmi grup UP anti-Bolshevik. Ribuan perwira dan prajurit tentara merah, anggota partai dan anggota Liga Pemuda Partai Komunis yang berada di daerah basis revolusi serta massa umum dibantai. Penyebab langsung peristiwa tersebut adalah kewenangan Mao di daerah Soviet Provinsi Jiangxi yang baru saja ditegakkan telah mendapat tantangan dari tentara merah setempat dan organisasi partai di barat daya Provinsi Jiangxi yang dipimpin oleh Liu Wenlin. Mao sangat kejam dalam memimpin. Dia tidak dapat mentoleran di bawah hidungnya ada kekuatan penentang apapun yang terorganisir, melawan kewibawaan dan kemauan dirinya. Mao tidak segan-segan menggunakan cara yang ekstrim menindas kawan-kawan internal partai yang dicurigai sebagai kekuatan yang tidak sepaham dengan dirinya. Demi menciptakan sebuah suasana pembasmian, grup UP tanpa ragu mengambil pasukan kliknya yang mengikutinya sebagai sasaran serangan utama. Pada akhir November hingga pertengahan Desember melakukan pembenahan pasukan secara kilat. Isi utamanya adalah mendirikan organisasi pembasmi kaum kontrarevolusi di pasukan fronti tentara merah dari divisi, resimen, batalion, kompi hingga peleton. Menangkap dan mengeksekusi anggota partai yang berasal dari keluarga tuan tanah, petani kaya dan anasir yang kecewa tidak puas. Dalam waktu tidak sampai satu bulan, dari 40.000 lebih anggota tentara merah telah dibasmi 4.400 lebih anggota, grup UP. Di antaranya terdapat beberapa puluh komandan resimen umum, grup F, orang-orang tersebut semuanya menjalani hukuman mati. Selanjutnya Mao berbalik telapak tangan mulai mengganjar kekuatan yang tidak sepaham dengannya di daerah Soviet. Pada bulan Desember 1930 Mao mengutus Li Xiaojiu melakukan penangkapan terhadap Komite Eksekutif tingkat provinsi dan beberapa pimpinan utama Korps Tentara Merah ke-28 Duan Liangbi, Li Bai Delel. Li Xiaojiu adalah Sekjen Departemen Politik Umum Pasukan Fronti Tentara Merah merangkap Ketua Panitia Pembasmi Kaum Kontrarevolusioner, mewakili Panitia Garis Depan Umum ke Kota Futian, tempat pemerintahan Soviet Provinsi Jiangxi berada. Li Xiaojiu menggunakan alat pemukul berbentuk ranjau, membakar dupa, Delel jenis penyiksaan, sehingga yang disiksa, sekujur tubuh tak ada kulit yang utuh, jari tangan patah, seluruh tubuh terbakar rusak tak dapat bergerak. Menurut data catatan saat itu, orang yang dianiaya, jeritan tangisan tak henti-hentinya, menggetarkan langit, cara apa saja digunakan dengan ekstrim untuk melakukan penyiksaan kejam. Tanggal 8 Desember, istri Li Baifang, M.A. Ming, dan Yao Mian datang menjenguk suami mereka yang berada dalam tahanan, juga ditangkap, dianggap sebagai anggota, grup UP. Kemudian disiksa dengan menggunakan alat pemukul berbentuk ranjau memukul tangannya, membakar tubuh dan kemaluannya dengan api dupa, menyayat buah dada dengan pisau kecil. Di bawah pemeriksaan dengan penyiksaan kejam, akhirnya Duan Liangbi mengaku dan memberitahu bahwa Li Wenlin, Jing Wanbang, Liu Di, Yao Mian dan M.A. Ming adalah pemimpin grup UP, serta memberitahu bahwa di sekolah tentara merah ada sejumlah besar anggota grup UP. Dari 7 Desember hingga 12 Desember malam, dalam waktu 5 hari yang singkat ini, Li Xiaojiu dan kawannya mengambil tempat di Futian melakukan pembasmian dengan keras, menangkap anggota grup UP, sebanyak 120 orang lebih, pelaku utama sebanyak beberapa puluh orang, berturut-turut menghukum mati 40 orang lebih. Tindakan kejam Li Xiaojiu dan kawannya akhirnya pada 12 Desember 1930 telah mencetuskan peristiwa Futian yang menggemparkan daerah Soviet. Lihat penyelidikan sejarah tentang pembasmian grup Up oleh Mao Zedong di daerah Soviet Provinsi Jiangxi, karya Kao Hua. Mao Zedong bersandarkan ilmu perjuangan dan mempraktekannya dari daerah Soviet hingga Yan'an, selangkah demi selangkah telah mendapatkan serta mengukuhkan kedudukannya sebagai pimpinan yang absolut di dalam partai. Setelah menguasai negara, perjuangan dalam partai ini masih tetap diteruskan. Sebagai contoh di konferensi partai di Lushan, Mao Zedong melakukan serangan mendadak menyingkirkan Peng Dehuai. Para pimpinan pusat yang hadir dalam rapat, tak seorang pun dapat menempuh ujian ini dengan tanpa menyatakan sikapnya. Hanya beberapa saja yang berani menyampaikan atau mencadangkan pendapatnya, semuanya telah dituduh sebagai klik anti partai Peng Dehuai. Sampai pada masa revolusi kebudayaan, kader-kader senior di pusat satu persatu dituduh dan dihukum. Di luar dugaan semuanya ditangkap tanpa melakukan pembelaan, siapa yang berani bersuara sepatah pun terhadap Mao Zedong? Partai Komunis senantiasa menegaskan kesetiaan terhadap partai, mempertegas sifat keorganisasian serta kedisiplinan yang keras, mempertegas ketaatan mutlak terhadap pemimpin pendiri agama. Sifat kepartaian ini justru dilatih dan digembleng dalam pertarungan politik yang tak ada hentinya ini. Li Lixian yang pernah menjabat sebagai pemimpin PKT, di dalam revolusi kebudayaan dituduh kontrarevolusi dan dihukum hingga menemui jalan buntu. Pada usia 68 tahun, ia setiap bulan rata-rata masih harus dikritik dan diganyang di muka umum sebanyak 7 kali lebih. Istrinya bernama Lisha dianggap sebagai mata-mata, revisionis Uni Soviet, sejak awal telah dijebloskan ke dalam penjara, sama sekali tidak ada beritanya. Dalam keadaan putus asa yang tidak mempunyai pilihan lain, Li Lixian menelan sejumlah besar obat penenang untuk menghabisi nyawanya. Sebelum meninggal, ia telah menulis sepucuk surat kepada Mao Zedong, benar-benar mengekspresikan seorang anggota Partai Komunis menjelang ajalnya tetap tidak berani melepas sifat kepartaiannya. Ketua, saya sekarang menempuh jalan mengkhianati partai dengan cara bunuh diri, tidak mempunyai cara apapun untuk membela dosa-dosa saya. Hanya satu saja, yaitu saya dan keluarga saya mutlak tidak pernah berbuat dosa apapun mengkhianati negara. Hanya satu ini saja, mohon pusat mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, dan menyimpulkan secara praktis dan realistis. Li Lixian, 22 Juni 1967. Lihat, Li Lixian, orang yang pernah diadakan 4 kali upacara bela sungkawa. Meskipun filsafat perjuangan Mao Zedong akhirnya menarik Tiongkok masuk ke dalam sebuah bencana besar yang belum pernah ada dalam sejarah sebelumnya, namun gerakan politik dan pertarungan intern partai yang diadakan 1 kali selang 7 atau 8 tahun ini benar-benar adalah sebuah mekanisme yang telah menjamin kelangsungan hidup Partai Komunis. Setiap kali gerakan pasti akan menghukum minoritas sebanyak lebih kurang 5% dan sebanyak 95% mayoritas dengan patuh menyatu dengan garis partai, dengan demikian memperkuat daya tempur dan daya menyatu partai. Dan dengan demikian pula menyingkirkan anasir-anasir, tidak teguh, yang tidak mau melepas pengertian nuraninya, menghantam segala kekuatan yang berani menentangnya. Bersandarkan mekanisme satu ini, orang intern partai yang paling mempunyai semangat bertempur, yang paling pandai memainkan siasat berandalan baru dapat memegang kekuasaan. Dengan kata lain, pendiri agama sesat Partai Komunis dijamin semua adalah anasir pemberani yang betul-betul tulen sifat kepartaiannya serta kaya akan pengalaman bertarung. Pertarungan kejam ini juga memberi pelajaran berdarah serta pencucian otak dengan kekerasan bagi orang yang pernah mengalaminya. Bersamaan itu, dalam pertarungan, partai dapat terus-menerus mengisi energi Partai Komunis, kian memperkuat semangat bertempur, menjamin partai tidak termusnahkan. Dengan pertarungan itu pula dapat dijaga agar partai tidak dapat dirubah menjadi sebuah kelompok moderat yang melepaskan perjuangan. Sifat kepartaian yang dituntut oleh Partai Komunis ini justru adalah hasil dari perubahan hakikat agama sesat Partai Komunis. Demi mewujudkan tujuannya, Partai Komunis bertekad memutuskan hubungan dengan segala prinsip tradisional, bertekad tidak segan-segan menggunakan segala cara bermusuhan dengan segala kekuatan yang menghalangi dirinya. Oleh sebab itu, anggota partainya perlu dipupuk menjadi alat jinak partai yang tanpa perasaan, tanpa mengenal kebenaran dan tidak mempunyai kepercayaan. Hakikat Partai Komunis ini bersumber dari dia menganggap masyarakat dan tradisi umat manusia sebagai musuh, bersumber dari penilaian tak berdasar terhadap diri sendiri dan ekstrim egois yang diturunkan darinya, serta meremehkan jiwa orang lain. Demi apa yang disebut cita dirinya, Partai Komunis tidak segan-segan menggunakan kekerasan menghancurkan seluruh dunia, membasmi segala yang tidak sepaham dengannya. Agama sesat seperti ini ditentang oleh semua orang yang mempunyai pengertian naluri, maka ia pasti akan melenyapkan pikiran baik dan pengertian nurani manusia, baru dapat membuat orang sepenuhnya mempercayai teori sesatnya. Oleh sebab itu, Partai Komunis ingin kelangsungan hidupnya dapat terjamin, pertama-tama justru harus merusak pikiran baik, pengertian nurani dan standar moral manusia. Manusia dirubah menjadi alat dan budak yang jinak. Dipandang dari logika Partai Komunis, kepentingan partai lebih tinggi dari segalanya, bahkan lebih besar dari jumlah kepentingan kolektif seluruh anggota partai. Dengan demikian, seluruh anggota partai secara individu harus waktu-waktu siap berkorban demi partai. Ditinjau dari sejarah PKT, seperti Chen Duxiu, Ku Qiubai yang sedikit banyak masih mempertahankan beberapa pikiran cendekiawan tradisional. Seperti Hu Yaobang, Zhao Xiang yang masih mempunyai pikiran tentang kepentingan rakyat. Seperti pula Zhu Rongji yang bertekad menjabat sebagai pejabat bersih dan demi rakyat berbuat sesuatu yang nyata. Biarpun beberapa besar jasanya terhadap partai, juga biarpun mereka tidak mempunyai ambisi pribadi, pada akhirnya mereka tidak luput juga disingkirkan atau dikesampingkan, mereka terikat oleh kedisiplinan dan kepentingan partai. Sifat kepartaian yang dipupuk dalam pertarungan bertahun-tahun telah mengakar hingga masuk ke dalam tulang, membuat mereka kadang menyerah pada saat-saat krusial dan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Karena di dalam bawah kesadarannya, kepentingan terbesar adalah kelangsungan hidup partai. Biar diri sendiri dikorbankan, biar menyaksikan kekuatan jahat di dalam partai melakukan kejahatan, mereka juga tidak berani mempertahankan pikiran baik dan pengertian nuraninya sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup partai. Ini benar-benar adalah buah hasil dari mekanisme pertarungan partai. Ia membuat orang baik juga berubah menjadi sebuah alat untuk dipergunakannya, dan menggunakan sifat kepartaiannya membatasi semaksimal mungkin bahkan melenyapkan pengertian nuraninya. Pertarungan garis politik, PKT sebanyak belasan kali telah menjatuhkan belasan pemimpin partai atau penerus yang ditetapkan oleh atasannya secara intern, pemimpin partai tak seorang pun berakhir dengan baik. Meskipun Mao Zedong menjadi raja selama 43 tahun, tetapi ketika jenazahnya masih hangat, kita telah menyaksikan istri dan keponakannya dijebloskan ke dalam penjara. Seluruh partai bahkan bersorak gembira menyatakan bahwa itu adalah kemenangan agung pikiran Mao Zedong. Apakah itu sebuah komedi atau sebuah sandiwara lawak? Sejak Partai Komunis merebut kekuasaan, gerakan politik tiada hentinya, bertarung dari internal partai hingga eksternal partai. Pada zaman Mao Zedong adalah demikian, setelah reformasi keterbukaan, juga tetap demikian. Tahun 1980-an pikiran orang-orang baru mendapat sedikit kebebasan, Partai Komunis lalu melakukan perlawanan terhadap liberalisasi borjuis, mengajukan empat prinsip dasar. Ini dikarenakan Partai Komunis menginginkan kepemimpinan yang absolut. Pada 1989 tuntutan demokrasi yang damai oleh mahasiswa, mengalami penindasan berdarah pada 4 Juni, ini dikarenakan Partai Komunis tidak mentoleran adanya kecenderungan pikiran demokrasi. Pada 1990, an telah muncul praktisi Falun Gong dalam jumlah besar yang menganut keyakinan pada sejati baik sabar, malahan mengakibatkan penindasan yang berpola pemusnahan dari Partai Komunis sejak 1999 hingga kini. Ini dikarenakan Partai Komunis tidak mentolerir adanya sifat kemanusiaan dan pikiran baik, harus menggunakan kekerasan untuk menghancurkan pengertian nurani dari lubuk hati manusia. Dengan demikian Partai Komunis baru merasa lega hati terhadap kekuasaannya. Sejak memasuki abad baru, internet telah menghubungkan seluruh dunia, namun hanya PKT mengeluarkan sejumlah besar uang memblokade jaringan internet, menangkapi kaum liberal di internet. Ini dikarenakan Partai Komunis sangat takut rakyatnya mendapatkan informasi yang bebas. 6. Perubahan jahat agama sesat Partai Komunis. Agama sesat Partai Komunis pada hakikatnya menyangkal prinsip langit, menekan sifat kemanusiaan, sifat dasarnya congkak tak tahu diri, ekstrim egois, bertindak semaunya. Walaupun dalam prakteknya terus melakukan kejahatan yang mendatangkan malapetaka bagi rakyat dan negara, tapi ia selamanya tidak pernah mengakui kejahatannya, juga selamanya tidak berani memperlihatkan dengan jelas wataknya kepada rakyat. Di sisi lain, Partai Komunis selalu tak acuh dengan perubahan slogan dan merek, karena semua ini di mata Partai Komunis adalah siasat belaka, asalkan bermanfaat bagi sasaran besar satu ini, yaitu kelangsungan hidup partai, apapun boleh dilakukannya, karena ia sama sekali tidak mempunyai prinsip moral. Sebuah agama sesat yang telah sistematis dan memasyarakat, arah perkembangannya hanyalah menuju kekemerosotan total. Oleh karena kekuasaan yang amat sentralistis, oleh karena penekanan terhadap opini masyarakat dan terhadap berbagai kemungkinan sistem pengawasan, tiada kekuatan apapun dapat mencegah Partai Komunis menuju kekemerosotan dan kelapukan. PKT sekarang ini telah merosot menjadi Partai Korup dan Partai Lapuk terbesar di dunia. Menurut statistik resmi Tiongkok, seluruh Tiongkok terdapat 20 juta anggota partai yang masih menjabat di pemerintahan, selama lebih dari 20 tahun telah diselidiki dan terbukti bahwa terdapat 8 juta lebih pejabat dari anggota Partai Komunis melakukan kejahatan korupsi dan dikenai sanksi hukum negara, peraturan pemerintah serta disiplin partai. Ditambah lagi dengan koruptor yang masih belum ditangkap, sebenarnya pejabat pemerintah dan partai yang korup telah lebih dari 2/3, yang telah diciduk hanyalah sebagian kecil saja. Bejat dan korup, mengeruk uang untuk diri sendiri, mengeruk keuntungan dan kepentingan material semacam ini adalah kekuatan menyatu terbesar PKT untuk merangkul menjadi satu grup dewasa ini. Para pejabat koruptor tahu, tanpa Partai Komunis tentu tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berkorupsi. Jika Partai Komunis jatuh, bukan hanya jabatan dan kekuasaan mereka hilang, kemungkinan masih dihadapkan dengan bahaya diadakan perhitungan. Dalam karya sastra yang mengisahkan rahasia komplotan berjudul Kemurkaan Langit, novelis meminjam mulut wakil kepala tata usaha Komite Kota Partai menyampaikan rahasia partainya, korup membuat kekuasaan politik kita lebih stabil. Rakyat mengetahui dengan jelas, anti korupsi membinasakan partai, tidak anti korupsi negara hancur. Akan tetapi Partai Komunis tidak akan melakukan anti-korupsi dengan menanggung bahaya membinasakan partai. Mereka hanya mau melakukan pada saat terpaksa, dengan membunuh beberapa koruptor untuk diperlihatkan kepada orang, menggunakan beberapa butir kepala koruptor untuk memperpanjang beberapa tahun lagi usia partai. Satu-satunya tujuan pokok agama sesat Partai Komunis sekarang ini adalah mempertahankan kekuasaan, menghindari kemusnahan partai. Di Tiongkok sekarang ini, etika moral dirusak amat parah. Barang palsu merajalela, pelacuran berada di mana-mana, narkotika kembali menyebar, pejabat bersekongkol dengan bandit, organisasi ilegal, sewenang-wenang, perjudian, penyuapan, korupsi dan perbuatan bejat lainnya, fenomena yang membahayakan masyarakat merajalela. Sebagian besar pengurus Partai Komunis membiarkannya berlangsung terus, bahkan banyak pejabat tinggi langsung adalah pendukung ilegal yang menerima uang perlindungan. Peneliti khusus fenomena masyarakat, kriminalitas dan mafia dari Universitas Nanjing bernama Chai Xiaoqing memperkirakan Anggota organisasi ilegal seperti itu di Tiongkok minimum lebih kurang 1 juta orang. Setiap kali dibekuk sebuah organisasi penjahat gelap, selalu berhubungan dengan pejabat penting pemerintah, hakim, perwira polisi, oknum korup Partai Komunis di belakangnya. PKT takut rakyat memiliki hati nurani dan berniat baik, oleh sebab itu tidak berani memberi kebebasan kepercayaan kepada rakyat. Terhadap orang baik yang mencari kepercayaan iman, misalnya praktisi Falun Gong yang menuntut sejati baik sabar, atau anggota gereja bawah tanah yang percaya kepada Yesus dan Tuhan, PKT menggunakan apa saja yang dapat digunakan untuk menindasnya secara kejam. PKT takut politik demokrasi dapat mengakhiri otokrasi satu partai, oleh sebab itu tidak berani memberi rakyat kebebasan politik. Terhadap kaum demokrat yang mempunyai pikiran mandiri, bahkan terhadap orang yang membela haknya dalam masyarakat, juga sering-sering dihadapkan dengan penjara. Akan tetapi PKT telah memberi rakyat Tiongkok sebuah kebebasan lainnya, yaitu asal saja Anda tidak menaruh perhatian terhadap politik, tidak menentang kepemimpinan partai, maka Anda boleh saja melampiaskan segala nafsu keinginan Anda, bahkan melakukan kejahatan apapun, melakukan hal yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Dengan demikian masalah yang datang menyertainya adalah kemerosotan PKT yang sangat tajam, serta kemerosotan moral masyarakat Tionghoa yang sangat menyakitkan. Menutup rapat jalan ke surga, membuka lebar pintu ke neraka, ini persis telah melukiskan perusakan nilai sosial oleh agama sesat PKT dewasa ini. 7. Perenungan kembali tentang penguasaan oleh agama sesat Partai Komunis. Apakah Partai Komunis itu? Pertanyaan ini terlihat sederhana, namun tidak dapat dijawab dengan sederhana. Meskipun Partai Komunis mengenakan sebuah jubah demi rakyat, tampil atas nama sebuah partai politik, benar-benar dapat menyesatkan banyak orang. Partai Komunis bukanlah sebuah partai politik dalam pengertian umum. Partai Komunis adalah mirip sebuah agama sesat yang mencelakai orang yang merupakan benda yang merasuk seperti roh jahat. Partai Komunis adalah sebuah kehidupan yang hidup dan terwujud di dunia ini sebagai organisasi partai. Meskipun para pemimpin Partai Komunis mempunyai status pendiri agama, tetapi mereka hanya juru bicara dan pengurus rumah tangga roh jahat dan partai. Ketika kemauan dan tujuan mereka sama dengan partai dan dapat dipergunakan oleh partai, mereka terpilih sebagai pemimpin. Akan tetapi ketika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan partai, mereka dapat diganyang tanpa ampun. Sistem pertarungan partai telah menjamin hanya anasir yang paling licik, paling jahat dan paling berani baru dapat duduk mantap di kursi pendiri agama Partai Komunis. Dalam sejarah PKT, puluhan pemimpin partai semuanya sulit dapat berakhir dengan baik, justru telah menjelaskan permasalahan ini. Sesungguhnya pimpinan tertinggi partai sangat terbatas jalan keluarnya, bila mau menjebol pintu keluar dari agamanya, seperti Gorbachev telah meninggalkan nama harum dalam sejarah, bila tidak akan seperti sekjen PKT lainnya, akhirnya ditelan oleh partai. Massa adalah objek perbudakan dan penindasan partai. Di dalam batas pengendalian partai, massa rakyat tidak mempunyai hak untuk menolak Partai Komunis, justru dipaksa untuk menerima kepemimpinan partai serta berkewajiban mendukung dan menjaga Partai Komunis. Mereka masih harus sering-sering menerima pencucian otak cara agama sesat di bawah tekanan ngeri partai. Partai Komunis memaksa seluruh rakyat Tiongkok mempercayai agama sesat PKT ini. Tiada duanya di dunia ini seperti yang dilakukan oleh PKT. Anggota partai adalah kelompok manusia yang digunakan untuk mengisi tubuh partai. Dalam kelompok manusia tersebut tidak sedikit orang-orang yang baik dan jujur, bahkan di dalam masyarakat mereka telah berhasil dengan sangat menonjol. Orang-orang seperti ini PKT kian berniat merangkulnya masuk ke dalam partai, menggunakan nama baik dan kemampuan mereka untuk mengabdi kepada partai. Masih banyak orang lagi demi menjadi pejabat, demi setingkat lebih tinggi dari orang lain, untuk dapat mengeruk keuntungan bagi dirinya, maka dengan bersemangat masuk partai, membantu orang lalim berbuat jahat, seakan ikan mendapatkan air. Juga ada orang yang mengharapkan dapat berbuat sesuatu dalam kehidupan ini, karena di dalam negara yang dikuasai partai komunis, selain masuk partai tidak terdapat kesempatan lain untuk dapat mengembangkan diri sendiri, sehingga memilih masuk partai. Dalam kehidupan masyarakat masih ada banyak orang yang demi mendapatkan pembagian rumah layak, bahkan ada yang berusaha memiliki reputasi progresif, maka masuk partai. Maka dalam puluhan juta anggota PKT, di dalamnya orang yang baik dan tidak baik sama-sama tidak sedikit jumlahnya. Akan tetapi tidak peduli apa motif mereka masuk partai, apa dengan sukarela atau tidak, asalkan telah bersumpah di bawah panji Partai Komunis, ini berarti telah bersedia mengorbankan diri dengan sukarela. Semenjak itu belajar politik dan kehidupan organisasi yang diadakan setiap minggu jelas adalah proses pencucian otak yang tiada hentinya, sehingga sebagian cukup besar dari mereka berubah menjadi orang yang tidak mempunyai tekad diri, dikuasai dan dirasuki oleh roh jahat Partai Komunis. Fungsi orang demikian di dalam partai ibarat sel tubuh manusia, tidak hentinya bekerja demi kelangsungan hidup tubuh. Yang lebih menyedihkan lagi adalah sejak saat itu, sifat kepartaian, sebagai kerangka pengerat dengan ketat terpasang di kepala, mau dilepas sudah sangat sulit, begitu muncul sifat kemanusiaan, sangat mungkin akan mengalami pembersihan dan penindasan. Pada saat itu sekalipun ingin keluar dari partai, namun karena agama sesat Partai Komunis mengizinkan masuk tidak mengizinkan keluar, maka akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Oleh karena itu orang-orang sering dapat menyaksikan di tubuh anggota Partai Komunis mempunyai dua kepribadian, satu sisi sifat kepartaian dalam suasana politik dan sisi lain sifat kemanusiaan di dalam kehidupan sehari-hari. Kader partai adalah sekelompok anggota partai yang telah mendapat kekuasaan. Meskipun mereka pada tempat tertentu, waktu tertentu atau peristiwa tertentu dapat memperlihatkan baik buruk pribadinya, atau mengambil keputusan secara individu, akan tetapi pada keseluruhannya mereka hanya dapat bekerja menuruti kemauan partai, seperti apa yang dikatakan, seluruh partai taat pada pusat. Orang-orang tersebut dalam berkali-kali gerakan juga sebagai yang diperalat, juga sebagai yang dihantam. Standar di belakang semua ini adalah melihat Anda apakah mengikuti pendiri agama dengan benar, apakah setia tanpa cabang. Mengapa rakyat belum sadar? PKT menguasai Tiongkok sudah 50 tahun lebih, selama itu juga mereka banyak berbuat kejahatan, luar biasa jahatnya, namun mengapa seluruh rakyat kurang memahami hakikat agama sesatnya? Apakah bangsa Tionghoa bodoh? Bukan. Bangsa Tionghoa adalah salah satu bangsa di dunia yang paling cerdas, lagi pula mempunyai kebudayaan tradisional yang lama sepanjang 5.000 tahun. Namun rakyat Tiongkok hingga sekarang masih hidup di bawah kekuasaan Partai Komunis dan tidak berani mengatakan ketidakpuasannya, penyebab yang krusial adalah roh jahat Partai Komunis telah membelenggu pikiran rakyatnya. Coba bayangkan, jika rakyat Tiongkok mempunyai kebebasan berbicara, jika benar atau salahnya Partai Komunis boleh didiskusikan secara terbuka, kita tidak susah membayangkan, rakyat Tiongkok yang cerdas sejak dini sudah dapat memahami hakikat kejahatan Partai Komunis, juga sejak dini telah membebaskan diri dari agama sesat Partai Komunis. Akan tetapi yang disayangkan adalah di bawah penguasaan PKT selama setengah abad lebih, rakyat Tiongkok telah kehilangan kebebasan berbicara dan berpikir. Pada 1957, PKT menangkap golongan kanan di kalangan intelektual. Tujuannya ialah untuk mengekang kebebasan, pikiran orang dibelenggu. Di masyarakat yang tidak mempunyai kebebasan seperti itu, sekalipun para pemuda pada masa revolusi kebudayaan dengan tulus hati mendalami karya asli Marx Lenin, sebagian besar juga mengalami penindasan dengan tuduhan, klik anti-partai, maka lebih tidak mungkin lagi bila mendiskusikan baik-buruknya Partai Komunis. Partai Komunis adalah agama sesat, kita percaya banyak orang Tionghoa tidak pernah berani memikirkannya. Akan tetapi begitu dikemukakannya pandangan tersebut, kita yakin orang yang pernah hidup di Tiongkok, mereka tidak sulit menemukan dasar argumen yang cukup banyak dari pengalaman diri sendiri dan apa yang dialami oleh famili dan sahabatnya. Selain kebebasan berpikir dibelenggu, rakyat masih dijejali dengan doktrin partai komunis serta budaya partai. Dengan demikian orang-orang hanya bisa mendengarkan pujian terhadap partai, otaknya telah dibersihkan dari pikiran-pikiran lain dan hanya diisi benda-benda dari partai. Komunis, sebagai contoh, ketika berlangsung penindasan, 4 Juni, begitu penembakan terjadi di sekitar lapangan Tiananmen, banyak orang langsung bersembunyi di semak-semak hutan. Kemudian mereka terbangun dan langsung dengan serempak menyanyikan lagu Internasionale, dengan berani melangkah keluar. Orang-orang Tionghoa tersebut memang pemberani, tulus murni dan patut dihargai, akan tetapi menghadapi pembunuhan oleh Partai Komunis, mengapa mereka masih menyanyikan lagu komunis Internasionale? Penyebabnya sederhana, di bawah pendidikan budaya partai, orang-orang yang patut dikasihani ini, mereka dibuat oleh Partai Komunis hanya mengetahui komunisme. Selain lagu Internasionale dan lagu yang memuji-muji Partai Komunis lainnya, tidak ada lagi lagu yang dapat dinyanyikan. Di manakah jalan keluarnya? PKT telah menuju ke jalan bejat total. Yang menyedihkan adalah sebelum agama sesat ini binasa, masih saja berupaya mengikat bangsa Tionghoa menyatu dengan nasibnya. PKT yang semakin cepat mendekati ajalnya, kekuatannya jelas sedang melemah, larangan terhadap pikiran rakyatnya juga sudah mulai tidak efektif lagi. Perkembangan telekomunikasi modern dan internet membuat PKT kian sukar meneruskan monopoli informasi serta memblokade pendapat umum. Perampasan dan penindasan terhadap rakyat oleh pejabat korup kian parah, masa yang menaruh khayalan terhadap PKT kian sadar, tidak sedikit orang menuju ke jalur perjuangan dalam perlindungan hak asasi manusia di kalangan rakyat. Penindasan terhadap Falun Gong oleh PKT tidak hanya gagal mencapai tujuan memperkokoh larangan pikiran, sebaliknya malahan memperlemah energi vital PKT dan telah menyingkap kekejaman PKT. Di bawah sebuah lingkungan besar seperti ini, merenungkan kembali Partai Komunis menjadi mungkin dan menjadi sebuah momen bagi bangsa Tionghoa untuk mencabut larangan pikiran serta melepaskan diri secara total dari pengendalian roh jahat Partai Komunis. Rakyat Tiongkok yang telah hidup di bawah penguasaan agama sesat PKT selama 50 tahun lebih, revolusi kekerasan bukanlah yang diperlukan, melainkan adalah penyelamatan jiwa. Ini memerlukan penyelamatan diri sendiri oleh rakyat Tiongkok baru dapat tercapai. Dan langkah pertama penyelamatan diri sendiri adalah mengenal hakikat agama sesat dari Partai Komunis itu. Bagaimanapun juga pada suatu hari nanti rakyat akan melucuti hierarki Partai Komunis yang melekat di sistem pemerintahan negara dan membiarkan sistem-sistem sosial berfungsi secara independen dengan didukung kekuatan masyarakat. Dengan lepasnya partai diktator, maka efisiensi pemerintahan akan berkembang. Hari itu sudah tidak jauh lagi. Sesungguhnya argumentasi tentang menyingkirkan Partai Komunis dari pemerintahan sudah ada sejak awal tahun 1980-an. Namun usaha-usaha reformasi dari dalam PKT selama ini telah terbukti gagal karena ideologi kepemimpinan mutlak partai belum secara total ditolak. Upaya perbaikan dari dalam sistem agama sesat ini, pada kenyataannya tidak cukup, juga sulit dilaksanakan. Budaya partai adalah lingkungan eksistensi yang diperlukan oleh organisasi agama sesat Partai Komunis. Membersihkan cengkeraman budaya partai dan agama sesat partai dalam alam pikiran, yaitu membersihkan benda perasuk partai dalam alam pikiran, mungkin jauh lebih sulit daripada melepaskan cengkeraman partai dari struktur pemerintahan. Namun ini justru adalah cara fundamental yang benar-benar dapat memberantas agama sesat Partai Komunis. Ini hanya dapat berhasil dengan bersandar pada bangsa Tionghoa sendiri untuk menolong diri sendiri. Dengan memperbarui pola pikir secara benar dan sifat kemanusiaan yang kembali ke jati diri, akan tercapai pembangunan kembali moral masyarakat non-komunis yang baik. Resep mujarab untuk melenyapkan benda perasuk adalah mengenal bahaya dan hakikat roh jahat itu, melenyapkannya dari dalam pikiran dan memutuskan hubungan dengannya, supaya tiada tempat berpijak lagi baginya. Partai Komunis sangat memperhatikan pengendalian terhadap ideologi, karena Partai Komunis justru hanya sebuah ideologi saja. Ketika seluruh rakyat Tiongkok dalam lubuk hati menyangkal ajaran sesat dan teori sumbang komunis ini dan secara inisiatif membersihkan budaya partai, membersihkan pengaruh agama sesat komunis terhadap konsep dan kehidupan kita di berbagai aspek, maka ideologi Partai Komunis akan menghadapi kehancuran. Partai Komunis Tiongkok niscaya akan tercerai-berai dalam penyelamatan diri sendiri dari rakyat. Semua negara yang dikuasai oleh Partai Komunis kebanyakan berhubungan dengan kemelaratan, sentralisasi kekuasaan negara dan penindasan. Negara seperti ini sudah tidak banyak lagi, RRT, Korea Utara, Vietnam dan Kuba, dapat dihitung dengan jari, hari kiamatnya tidak akan lama lagi. Dengan kecerdasan rakyat Tiongkok dan kecemerlangan bangsa Tionghoa dalam sejarah, Tiongkok yang telah lepas dari benda perasuk roh sesat Partai Komunis akan menjadi sebuah masyarakat yang penuh harapan. Penutup. Partai Komunis sudah tidak percaya lagi komunisme, rohnya sudah mati, akan tetapi roh di alam baka belum lenyap. PKT telah mewarisi kantong kulit komunis, di dalamnya tetap dipenuhi oleh sifat hakiki agama sesat yang congkak tak tahu diri, ekstrim egois dan berbuat semaunya. Di dalam agama sesat PKT ini, hakikat Partai Komunis yang turun-temurun yaitu menyangkal prinsip langit dan menekan sifat kemanusiaan tetap tidak berubah. Saat ini yang digunakan PKT untuk menguasai Tiongkok justru adalah bentuk penguasaan seperti partai perasuk, sistem organisasi yang ketat, siasat bertarung yang telah terkumpul bertahun-tahun, serta propaganda agama sesat komunis yang telah dijadikan agama nasional. Rangkuman di atas tentang 6 besar ciri khas agama sesat, bagi PKT sekarang ini lengkap ada semuanya. Kebajikan-kebajikan tidak dilakukan, kejahatan-kejahatan saja yang diperbuat. Agama sesat Partai Komunis yang kian hari kian mendekati jalan akhir kebinasaan ini, sedang mempercepat kemerosotannya. Ada satu yang paling menakutkan, yaitu agama sesat komunis yang tidak rela binasa ini, masih juga dengan segala daya upaya menyeret masyarakat Tionghoa ke dalam jurang kemerosotan yang dalam sekali. Bangsa Tionghoa perlu menolong diri sendiri, perlu merenung, perlu melepaskan diri dari Partai Komunis.